Έχετε στενές σχέσεις με την μονή αυτή και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη δική σας γνώμη για το όσα συμβαίνουν εκεί.
Μάλιστα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και 2 μήνες περίπου τον κόσμο. Εγώ βέβαια έχω 16 χρόνια που έχω φύγει από τη Μονή Πατωπεδίου και με στην Κύπρο παρατάφτα όμως διατηρώ στενές σχέσεις. Οι πατέρες εκεί, οι παλαιότεροι τουλάχιστον, είναι άνθρωποι που γνωριζόμαστε από τα νεανικά μας χρόνια. Μαζί ξεκινήσαμε με πολλούς από αυτούς τη μοναχική ζωή και με τον πατέρα Εφραίμ γνωριζόμαστε από τότε που είμαστε ακόμα μαθητές. Εγώ στο Λύκειο και εκείνος ήταν μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Εκείνο που θέλω να πω έτσι εμπρότης είναι ότι αυτό το θέμα είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα και με τα λύπης μπορώ να παρατηρήσω ότι η όλη ατμόσφαιρα είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι ορθή κατά την άποψή μου, διότι κανείς άνθρωπος δεν ενοχοποιείται εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, εάν δεν γίνουν οι αναγκαίες έρευνες και κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι που να αποδειχθεί η ενοχή του. Στην περίπτωση του γέροντος Εφραίμ έχουμε δει τόσο μεγάλο διασυρμό, τόσο μεγάλη κατακραυγή εναντίον του, τόσα άσχημα πράγματα να λέγονται. Τη στιγμή που ακόμα δεν έχει αρχίσει καν σωστά η έρευνα και ούτε έχει αποφανθεί επισήμως κάποιος ότι πρόκειται περί κάποιου ποινικού αδικήματος. Εξ όσο γνωρίζω, το θέμα της μονής βατοπεδίου είναι ένα θέμα το οποίο είναι απλόν μεν ως προς την θεωρία του, αλλά σε συνέχεια περιπλέκτηκε. Και ποιο είναι αυτό? Η Μονή Βατοπεδίου, όπως όλο το Άγιον Όρος, το 23-24 εδώ έδωσε όλη την περιουσία της στους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Μιλούμε για μια τεράστια περιουσία του Άγιου Όρους που περιλάμβανε τότε 1.200.000 στρέμματα γης. Η Μονή Βατοπεδίου έδωσε όλη την περιουσία της, κράτησε μόνο το 1/10 αυτής. Έδωσε δηλαδή, για όσους γνωρίζουν τη Χαλκιδική, έδωσε το χωριό Βατοπέδι, την Ορμίλια, το χωριό Ουρανούπολης, το νησί της Αμουλιανής, τα Νεαρόδα, όλα αυτά είναι της Μονής Βατοπεδίου. Τα έδωσε όλα στους πρόσφυγες και κράτησε μόνο το 1/10, το οποίο κυρίως ήταν η λίμνη αυτή της Βιστονίδος, η οποία ήταν δώρο του Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, του Αυτοκράτορος του Βυζαντίου, ο οποίος έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και εχάρισε στη Μονή από τότε την λίμνη αυτή. Και για ιστορικούς λόγους οι πατέρες τότε της Μονής κράτησαν τη λίμνη. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες αμφισβητήσεις της κυριότητας της Μονής επί της λίμνης, οπότε κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο ζήτησε να αποκτήσει την κυριότητα επί της λίμνης. Όπως είναι φυσικό και όπως έκαμπνε ο καθένας, η Μονή εκκινήθηκε νομικά και ζήτησε τη ανταλλαγή. Είπε ότι εντάξει, θέλετε να πάρετε τη λίμνη, αν θέλετε να πάρετε, πάρτε τη. Αλλά αυτή αποτελεί η περιουσία της Μονής μας εδώ και 8 αιώνες. Μπορείτε να την πάρετε, αλλά εμείς θέλουμε να μας αποζημιώσετε, όπως έκανε ο καθένας. Και τότε έγινε μια δικαστική, έτσι ένας δικαστικός αγώνας και μια σειρά αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων και άλλων αποφάσεων αρμοδίων αρχών της ελληνικής πολιτείας, που αρχίζει από το 1998 μέχρι το τις 13 του 2008, δηλαδή περίπου 10 χρόνια, έχουμε μια σειρά αποφάσεις υπουργών και διυπουργικές αποφάσεις και άλλες εισαγγελέων κτλ, οι οποίες λένε ότι η λίμνη πράγματι ανήκει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και υποχρεούται το ελληνικό δημόσιο, εάν θα πάρει τη λίμνη, να αποζημιώσει τη Μονή. Τότε το ελληνικό δημόσιο, πάλι με υπουργικές αποφάσεις, εδέχθηκε να αποζημιώσει τη Μονή και έτσι έγινε μια συμφωνία σε επίπεδο υπουργών πόσο ύψος ήταν η αποζημίωση που θα δίδω στη Μονή Βατοπεδίου. Χρήματα το κράτος δεν έδωσε, απλώς έδωσε ίσης αξίας γη ως αντάλλαγμα για τη λίμνη αυτή την οποία έλαβε και πάρα πολλά χτήματα που ήταν γύρω από τη λίμνη. Έχω ακούσει κι εγώ από τα δελτία ειδήσεων, από τους σταθμούς, ότι αυτό ανήσε περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Περίπου, δεν είναι τόσο.
40 ήταν, νομίζω, το Ολυμπιακό ακίνητο εκεί.
45, τέλος πάντων, κάπου εκεί ήταν όλα η αξία. Βέβαια, όταν κάποιος ακούσει ένα τέτοιο αριθμό, ασφαλώς θα εκπλαγεί ένα μεγάλο ποσό, θα πει τι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιος ο οποίος γνωρίζει τη μονή βατοπεδίου και γνωρίζει τις ανάγκες που έχει αυτό το μοναστήρι, θα καταλάβει ότι αυτό το ποσό είναι ένα μόνο τμήμα του ποσού που χρειάζεται για να συντηρηθεί η μονή, όχι τόσο η μοναχή που κατοικούσε αυτήν, αλλά να συντηρηθεί ο τεράστιος πλούτος, και όταν λέω πλούτος δεν εννοώ χρήματα, αλλά εννοώ πολιτιστικός πλούτος που έχει η μονή. Η μονή αυτή έχει χιλιάδες κώδικες χειρόγραφους, έχει χιλιάδες χειρόγραφα έγγραφα βυζαντινά και μεταγενέστερα, χιλιάδες εικόνες βυζαντινές και άλλες, που όλα αυτά χρήζουν και συντηρήσεως και καταλληλό χώρο.
Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί το Άγιο Όρος, και εγώ δεν έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος, νομίζω ότι οι κλίμακες είναι ασύλληπτες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές, ήταν ένα ρεπορτάζ του Ανδρέα του Παράσχου, αν είμαι σωστός, πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα είναι μόνο το οικοδόμημα εκεί. Αν είμαι σωστός, είναι γύρω στις 50.
Είναι τεράστιο. 50, να σκεφτείτε, 000. Μόνο όταν μετρήσαμε να δούμε τα παράθυρα, είχε περίπου 2.500 παράθυρα.
Μάλιστα. 300.000 ευρώ είχε δηλώσει ο γέροντας Εφραίμ ότι στοιχίζει η μηνιαία η λειτουργία της μονής και η συντήρηση και το κόσμος που ταΐζουν κλπ. Είναι τεράστια τα μεγέθη, βέβαια.
Είναι τεράστια τα έξοδα, βέβαια. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτά, ναι. Μιχάλη, κοιτάξτε, για να συντηρηθεί αυτός ο χώρος της μονής, που πράγματι οι πατέρες οι οποίοι πήγαν εκεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια καταβάλουν τεράστιους κόπους καθημερινά για να κρατήσουν τον χώρο και φιλοξενούν χιλιάδες ανθρώπους το μήνα, που πάρα πολλοί από αυτοί είναι και συμπατριώτες μας Κύπροι, ασφαλώς όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και κάποια χρήματα. Η μονή δεν ζήτησε από κανένα χρήματα, αυτή είναι μια περιουσία δική της. Θα μου πεις τώρα, όπως γράφει εδώ κάτι που βλέπω μπροστά μου, είναι σωστό να κάνουν τους χτιματομεσίτες. Δεν κάνουν τους χτιματομεσίτες, αλλά πώς θα συντηρηθεί ένα μοναστήρι και από πού θα βρει τα χρήματα. Καλό θα ήταν και ευχής έργο θα ήταν εάν αναλάβανε η ελληνική πολιτεία να συντηρούσε το μοναστήρι, να συντηρούσε τους θησαυρούς της μονής και να μπορούσε το μοναστήρι να λειτουργεί ανενόχλητα. Αλλά όταν αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, τότε πώς θα συντηρηθεί το μοναστήρι, θα εγκαταληφθεί, πρέπει να φύγουν εκεί για να το αφήσουν.
Ναι, βέβαια, Πανερώτατε, έχετε να πω στους ακροατές ότι έχετε μπροστά σας την οθόνη και βλέπετε και απευθείας τα μηνύματα όπως έρχονται στο 2626. Να πούμε βέβαια ότι από τη μια το άκουσμα όλων αυτών των ποσών σκανδαλίζει. Τους πιστούς είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Από την άλλη, Πανερώτατε, υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει χτιματολόγιο, επειδή δεν υπάρχουν και σαφείς, δεν είναι σαφές πάντοτε σε ποιον ανήκει τι, επειδή και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί της Βιστονίδος της Λίμνης διεκδίκησαν κατά διαστήματα κομμάτια αυτής της περιουσίας, επειδή κατά την ανταλλαγή ακουστήσαν διάφορα όσον αφορά την αξία, την πραγματική αξία και την αξία που υπολογίστηκε ότι είχαν για σκοπούς της ανταλλαγής, όλα αυτά δημιουργήσαν ένα κλίμα. Ενδεχομένως να υπάρχει και υπερβολή, αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι η ίδια η ενασχόληση της Εκκλησίας με αυτά τα ζητήματα από μόνη της, ακόμα και στις πιο καθαρές και έντιμες περιπτώσεις, δημιουργεί πολλές αμφιβολίες και ενδεχομένως να σκανδαλίσει.
Αγαπητέ Μιχάλη, ο καθένας από εμάς που ξεκινήσαμε να αφιερώσουμε τον εαυτό μας στην Εκκλησία, αφήσαμε πίσω τις προσωπικές μας περιουσίες, αρνηθήκαμε την προσωπική μας πορεία μέσα στα γεγονότα του κόσμου τούτου και δεν ασχοληθήκαμε με τα χτήματα τα δικά μας και με τα χτήματα τα οποία είχαμε ως άνθρωποι και εμείς που ζούμε σε αυτήν την κοινωνία. Όταν όμως κάποιος άνθρωπος έχει μια υπεύθυνη θέση, έτσι είναι ηγούμενος μιας μονής, αυτός ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί και με το πώς θα επιβιώσει αυτή η μονή και το πώς θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της. Όπως είπα, ευχής έργο θα ήταν πράγματι εάν η πολιτεία αναλάμβανε την ανοικοδόμηση της μονής και τη διαφύλαξη όλου αυτού του πλούτου που υπάρχει, που είναι μια τεράστια ευθύνη, και σας ομολογώ ότι επειδή εγώ το έζησα, είναι ένα μεγάλο βάρος για τους μοναχούς, διότι καθημερινά είχαμε να κάνουμε με συνεργεία 300 εργατών μέσα στο μοναστήρι. Έχει 18 χρόνια από το μοναστήρι, είναι εργοτάξιο συνέχεια. Ποιος ζει μέσα σε εργοτάξιο σήμερα? Με προσωπική εργασία του κάθε ενός από εμάς γίναμε χτίστες, γίναμε σουβατσίδες, γίναμε καλουψίδες, που δεν ξέραμε να πιάνουμε ένα σφύρο όταν πήγαμε εκεί. γιατί έπρεπε να στήσουμε το μοναστήρι μας. Λοιπόν, εάν έχει κάποιον που το αναλαμβάνει με τα χαράς και οι μοναχοί να ασχολούνται μόνο με την προσευχή και τη μελέτη. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε την εκκλησία, ούτε τη Μητρόπολη, ούτε το μοναστήρι να διαλυθεί και να καταρρεύσει. Διότι ήδη που μας κατηγορούν τώρα, πάλι θα κατηγορηθούμε ότι εμείς αφήσαμε τον οργανισμό που έχουμε στα χέρια μας, είτε λέγεται Μητρόπολη είτε λέγεται Μονή, και διαλύθηκε και καταρρεύσε, και όλη αυτή η υπευθυνότητα χειρίστηκε με ανευθυνότητα τελικά.
Μάλιστα. Να φύγουμε από το θέμα αυτό, πανερώτατε, για να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ήταν πριν λίγο καιρό στην επικαιρότητα και είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά νέους ανθρώπους που ασπάζονται το μοναχισμό. Και έχει κατηγορηθεί η Εκκλησία ότι επηρεάζει, χρησιμοποιεί μεθόδους.
Κατηγορήθηκα. Ναι. Πες το και μην τρέπεσαι. Λοιπόν, κοίταξε Μιχάλη. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Εκκλησία ίδια από την θεωρία της στηρίζεται πάνω στην ελεύθερη προαίρεση του καθενός. Ο Χριστός μας είπε ότι όσοι θέλει ο πίσω μέσα στην, όποιος θέλει. Δεν μπορούμε να πιέσουμε ή να καταπιέσουμε κανέναν άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η οποία έγινε, για την οποία έγινε ο θόρυβος, μιλούμε για ένα παιδί, το οποίο σήμερα 36 χρόνων, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει το στρατό του βέβαια, σπούδασε στην Αγγλία και αυτή τη στιγμή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με προτάσεις να γίνει καθηγητής στο πανεπιστήμιο διάφορα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ελεύθερα και αβίαστα, απεφάσισε να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, να αφιερώθει στο Θεό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο 36 χρόνων, δεν είναι 18, δεν είναι 15, είναι 36 χρόνων, να επιλέξει έναν δρόμο στη ζωή του, έστω και αν αυτός ο δρόμος για μας είναι καταλαβίστικος ή τέλος πάντων δεν το θέλουμε. Άλλος αποφασίζει και πάει και ζει μέσα στα βουνά, άλλος έχει ιδιαιτερότητες στην προσωπική του ζωή και δεν μας επιτρέπεται ούτε να τον κρίνουμε καν. Ακόμα σήμερα και τα ΕΧΠΕΤΑ έχουν δικαίωμα να υπάρξουν και δεν μπορούμε ούτε να τα κυνηγήσουμε, έστω και αν καμιά φορά μπορεί να κινδυνεύει και η ζωή μας. Ήρθαμε λοιπόν και ξεσηκώσαμε τον κόσμο, γιατί ένα παιδί 36 χρόνων, τι παιδί, ένας άνδρος ολόκληρο 36 χρόνων, τάχα έγινε θύμα πλήσης εγκεφάλου, άνθρωπος που είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Εάν αυτό το πράγμα είναι σωστό και ξέρω εγώ λογικό, τότε τι να πω δηλαδή. Τότε πού πάει η ελευθερία του ανθρώπου? Εδώ αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αρνούμαστε σε έναν άνθρωπο 36 χρόνων να ακολουθήσει ένα δικό του τρόπο ζωής και να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος υπέστη πλήση εγκεφάλου. Μα αυτό είναι μεγάλη προσβολή, ας πούμε, για τον άλλον άνθρωπο.
Βέβαια, πανερώτατε, κάθε άνθρωπος μπορεί να την τίνει. Κάποιος έχει κάποιες στιγμές αδυναμίας σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται.
Εάν έχει οποιαδήποτε στιγμές αδυναμίας, Μιχάλη μου, θα φύγει την επόμενη μέρα. Κανένας αδύνατος ψυχικά άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει στο μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι μια ψυκάμινος. Δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος μέσα ο οποίος έχει αδύνατο χαρακτήρα. Εδώ εμείς πήγαμε με χίλιες αποφάσεις και κάναμε αγώνα για να κρατηθούμε. Και να λέμε ότι θα παρασύρθηκε, αν παρασύρθηκε, απλούστατα θα φύγει.
Μάλιστα, λοιπόν, τα μηνύματα, τα δυο τα πρώτα που είχαν σταλεί για το θέμα του βατοπεδίου, τα διαβάσατε και τα απαντήσατε κιόλας. Ένας ακροατής λέει ότι αν προσελητηρίζατε, εσείς όπως λένε, τότε δεν θα βρίσκες άνθρωπο να περπατά, λέει, στους δρόμους, θα ήταν όλοι στα μοναστήρια. Όμως έχει ένα άλλο ζήτημα εδώ που θέτει ένας άλλος ακροατής. Αν φορολογηθεί σωστά η εκκλησιαστική περιουσία και επιχειρήσεις της, τότε να αναλάβει και το κράτος τη συντήρηση. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό, αυτό που έγινε παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνες θα έλεγα, η εκκλησιαστική περιουσία στην ουσία παραδόθηκε στο κράτος. Αφέθηκε στα χέρια της Εκκλησίας μόνο εκείνη που ήταν αναγκαία για να συντηρεί το φιλανθρωπικό της έργο. Η Εκκλησία, δικαιολογημένα, με αποδείξεις ότι χρειάζεται αυτή την περιουσία για να συντηρεί το φιλανθρωπικό της έργο. Και η σαντάλλαγμα, ας πούμε στη Γερμανία, φορολογείται όποιος θέλει, δηλώνει και εισφέρει στην Εκκλησία ή με άλλους τρόπους έχει έσοδα η Εκκλησία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα από ότι
θα ήμουν ευτυχής, αγαπητέ Μιχάλη, εάν και στην Κύπρο η πολιτεία αναλάμβανε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Εκκλησίας, δηλαδή να πληρώνονται ιερείς, ιεροψάρτες, οι νεοκόροι, να συντηρούνται οι ναοί μας. Και να ενισχύει την Εκκλησία στο φιλανθρωπικό της έργο και ας τα πάρει όλα. Εγώ δέχομαι, εδώ στη Λεμεσό τουλάχιστον που έχω την ευθύνη, να έρθει η πολιτεία να τα πάρει όλα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχω εγώ ως Μητροπολίτης και ως Μητρόπολης. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται μέχρι τώρα.
Όμως δεν πρέπει να υπάρχουν όρια σε αυτή τη δραστηριότητα της Εκκλησίας, Πανιερότατη.
Σίγουρα. Εγώ είμαι υπέρ το ότι ασφαλώς η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι πρώτη των έργων, ούτε είναι ένα έργο που μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο άτσαλο, με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι καλός. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ναι, και εμείς ως ένας οργανισμός που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, χρειαζόμαστε μια οικονομική ευχέρεια για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες μας. Έχουμε ανθρώπους που εργοδοτούμε. Έχουμε τους ιερείς μας που έχουν τις οικογένειές τους. Έχουμε τόσες ανάγκες καθημερινά. Ποιος θα τις καλύψει αυτές τις ανάγκες? Βέβαια, αν θέλουν να πάρουν την περιουσία, ας την πάρουν. Και η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα. Πάλι θα υπάρχουμε. Πάλι θα ζούμε. Αλλά εμείς όμως έχουμε μια ευθύνη. Δεν μπορούμε να την δώσουμε. Αν έχει το κράτος την ευχαίρεια, την πάρει, ας την πάρει. Και ας αναλάβει τις ευθύνες απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουμε.
Ένας ακροατής λέει, θα παρακαλούσα τον Πανιερότατο να μας πει χάρη της ιστορίας, αλλά και για να μάθει ο κόσμος τι ήταν το Άγιο Όρος πριν εγκατασταθούν εκεί οι χριστιανοί και αν εγκατάσταση έγινε με ειρηνικό τρόπο.
Ναι, όπως μαρτυρεί η ιστορία του Άγιο Όρος, το Άγιο Όρος προ Χριστού ήταν ένας χώρος που κατοικεί το από... ήταν κάποια χωριά εκεί, κάποιοι άνθρωποι που ήταν βέβαια άνθρωποι προ Χριστού, ειδωλολάτρες της εποχής εκείνης. Κατά την παράδοση του Αγίου Όρους, το Άγιον Όρος το επισκέφθηκε η Παναγία και μετά στη συνέχεια από τον 6ο αιώνα πλέον έχουμε μαρτυρίες, χειρογράφους μαρτυρίες για τον πρώτο νικηστή του Αγίου Όρους που ήταν ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Οπότε από τον 6ο αιώνα και μετά το Άγιον Όρος κατοικείται συνεχώς από μοναχούς. Όμως, τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έγιναν από κάποιες ανασκαφές σε κάποια μοναστήρια έχουν φέρει εις φως ότι από τον 4ο αιώνα έχουμε χριστιανικούς ναούς στο Άγιον Όρος. Παραδείγματος χάρη στη Μονή Βατοπεδίου, όταν τελευταία κάνουν κάποιες ανακαινήσεις στην αυλή της Μονής, ευρέθηκαν τα θεμέλια χριστιανικού ναού του 4ου αιώνος. Άρα από τότε έχουμε μαρτυρίες ότι υπήρχε χριστιανοί στην εποχή εκείνη. Από τον 6ο αιώνα μετά είναι καθαρά μοναστικός οικισμός.
Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται ένας οργανωμένος πόλεμος ενάντια στην Εκκλησία και ειδικά από πολλά μέσα ενημέρωσης. Αυτός ο πόλεμος, όπως φαίνεται, καθοδηγείται από κάποιους πολιτικούς και ρωτάει τη γνώμη σας που οφείλεται αυτό, Πανιερότατε.
Σίγουρα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό το περίπλοκο πράγμα το οποίο καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας οφείλεται κατά ένα μέρος και σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτό είναι ξεκάθαρο. Λίγο να παρακολουθήσει κανείς το δελτίο ειδήσεων και τα δεδομένα βλέπει ξεκάθαρα το ότι έχει και πολιτικές διαστάσεις. Που οφείλεται στο ότι υπάρχει ο πολιτικός ανταγωνισμός. Ήταν μια ευκαιρία να πληγεί η παρούσα κυβέρνηση τέλος πάντων για διάφορα θέματα. Αν και το θέμα της Μονής Βατοπεδίου δεν είναι μόνο θέμα της παρούσας κυβερνήσεως, γιατί έχει 10 χρόνια που έχει αρχίσει και υπουργοί και της προηγούμενης κυβερνήσεως είχαν υπογράψει υπέρ της Μονής. Το ότι υπάρχει πόλεμος κατά της Εκκλησίας, αυτό είναι γεγονός. Είναι κάτι που το ζούμε και το βλέπουμε καθημερινά. Είναι θέμα πεποιθήσεων, θέμα αντιλήψεων.
Ναι, βέβαια όσοι κρίνουν και επικρίνουν δεν σημαίνει ότι είναι και εναντίον της Εκκλησίας, Πανιερότατε.
Σίγουρα, εγώ δεν λέγω ότι είναι εναντίον της Εκκλησίας, αλλά παραδείγματος χάρη, ωραία, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πράξη είναι λάθος. Και εγώ ομολογώ ότι μερικά πράγματα τα οποία βλέπω γύρω μου, ακόμα και στον εκκλησιαστικό χώρο, δεν συμφωνώ, έτσι, και εμένα δεν μου αρέσουν μερικά πράγματα. Αλλά δεν μου αρέσει και από την άλλη πλευρά να βλέπω να εκφράζονται με τα χειρότερα λόγια, ας πούμε, για τον πατέρα Εφραίμ, ένα άνθρωπο τον οποίο ξέρω από τα νεανική μου ηλικία, ζήσαμε μαζί για σειράν ετών, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγνότητα προθέσεων, ένας ενάρετος άνθρωπος, δεν έχει καμία προσωπική περιουσία, όσο και αν έψαξαν δεν βρήκα ούτε ένα ευρώ στο όνομά του, δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Απλώς είναι ηγούμενος και διαχειρίζεται αυτή την περιουσία της Μονής, γιατί είναι η θέση του τέτοια. ο οποίος αναλώνει τον εαυτό του καθημερινά, πραγματικά έχει καταστρέψει την υγεία του και τον εαυτό του στο να κρατήσει όλο αυτό το οικοδόμημα και να φιλοξενεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, και ας μιλήσουν οι χιλιάδες των Κυπρίων που πηγαίνουν εκεί και βρίσκουν αγάπη και καλοσύνη και φιλοξενία, και να εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος και να τον χαρακτηρίζουν με τα χειρότερα λόγια, τα ευριστικά, λες και είναι ο χειρότερος εγκληματίας του αιώνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτσι. Εάν έγινε λάθος στη διαχείριση, όπως ισχυρίζονται διάφορα πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας ή ότι ο άνθρωπος είναι, ας πούμε, κακός άνθρωπος. Αν έγινε λάθη, ωραία, θα τα επιληφθεί η δικαιοσύνη όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε τη δικαιοσύνη να έχει αποφανθεί, δεν ακούσαμε την ανακριτική επιτροπή να έχει αποφανθεί οτιδήποτε εις βάρος της Μονής. Αντίθετα, δεν έχει βρεθεί ποινικό αδίκημα για τη Μονή. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω.
Ρώτατε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, ναι. Θα ακούσουν ειδήσεις, οι διαφημίσεις και ειδήσεις οι ακροατές, και θα επανέλθουμε μετά τις 9 για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Μικρόφωνο στον πολίτη.
Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από τις 8.30 ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε στο στούτιο μαζί μας τον Πανερώτα του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Μια ερώτηση από έναν κουρατή. Επιστρέφουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Αφού το έκτισε η Παναγία, γιατί σήμερα ακόμη απαγορεύεται η είσοδος στις γυναίκες για το Άββατον?
Είναι μια αρχαιοτάτη παράδοση από τον 6ο αιώνα μαρτυρείται και παλαιότερα, που η παράδοση εκεί του τόπου αναφέρει ότι η ίδια η Παναγία απηγόρευσε την είσοδο των γυναικών στο Άγιον Όρος. Το θέμα είναι απλό, διότι εκεί ζουν άνδρες μοναχοί, ασκητές, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι μέσα στα δάση και μέσα στους χώρους εκείνους, και σαν ασκητές που είναι, ασφαλώς ζουν ένα δικό τους τρόπο ζωής που πρέπει να είναι έξω από τα δεδομένα του κόσμου του δικού μας.
Αρχαία ελληνική ναοί δεν βρέθηκαν, διότι το Άγιον Όρος ήταν στην αρχαιότητα του περιβόλου της Παρθένου Αρτέμιδος, λέει ερωτηματικό, λέει με ερωτηματικό.
Δεν έχω υπόψη μου να υπάρχουν αρχαία ελληνική ναοί σε ρήπια εκεί.
Μάλιστα, λοιπόν. Είναι αλήθεια ότι ο ηγούμενος εφέρμη και κυκλοφορεί με ελικόπτερο, ρωτάει ένας ακροατής.
Για το όνομα του Θεού. Δεν έχει ο άνθρωπος. Πήγε μια φορά με το ελικόπτερο κάπου και. Ξέρετε, το Άγιον Όρος είναι απομονωμένο, καμιά φορά απομονώνεται και από θαλάσσες και δεν έχει δρόμο που συγκοινωνεί με το υπόλοιπο κόσμο. Και κάποιες φορές έκτακτα περιστατικά, η μοναχή του Άγιον Όρος, αν ας πούμε υπάρχει κάποιος άρρωστος κτλ., μπορεί να πάει με ελικόπτερο μέχρι τη Θεσσαλονίκη για λόγους υγείας ή για κάποια άλλη αναγκαία υποχρέωση. Μια φορά λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος, μια-δύο φορές, πήγε με το ελικόπτερο κάπου που έπρεπε, ήταν ανάγκη να πάρει κάπου να παρευρεθεί. Και αυτό του το έκαμε, τον εξυπηρέτησε κάποια εταιρεία που ήταν εκεί στο Άγιον Όρος που εργάζεται. Ούτε ελικόπτερο δικό του έχει ο άνθρωπος, μπήκε δύο φορές με το ελικόπτερο και τον κάνανε ότι πάει με το ελικόπτερο.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Να πω στους ακροατές που χτυπούν, όπως είχα πει, δεν θα πάρω. Θα πάρω τέσσερις ακροατές. Εσείς είστε ο τρίτος, έχει ακόμη ένα. Οι άλλοι που χτυπούν δεν θα ανοίξουμε άλλες γραμμές τώρα, να μην ταλαιπωρούνται. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, πανερνάτε, καλημέρα σας. Τελευταία κυκλοφορήσαν στον ημερήσιον τύπο εδώ στην Κύπρο ότι το Άγιον Όρος έχει εδώ κάποια εταιρεία αντιπροσώπου κυπριακών συμφερόντων. Και ο πρόεδρος, αντιλαμβάνομαι, ήταν ένας από τους θεωρούς συνεργάτες, ο κ. Κυριανίδης, το οποίο το μάμα αναφέρθηκε. Και είναι η εταιρεία η οποία έχει αγοράσει το ακίνητο το οποίο της παραχωρήθηκε, αυτό που αναποδειχθήκα, πως είναι ανώμημα ή όχι, από την ελληνική δικαιοσύνη, αγοράστηκε το, αυτό που παραχωρήθηκε ο ακίνητο έναν δικάπτυο ποσού. Και από άλλη αντιλαμβάνομαι, το αυτό λεφτά που πήγαινε το Άγιον Όρος, θα διέθεται στη Μητρόπολη Λεμεσού 5 εκατομμύρια εγκυλοφόρησε στον τύπο, χωρίς να ανεγείρατε κάποιο γυροκομείο. Είναι μόνο αυτά τα λεφτά ή χρηματοδοτήστε από το Άγιον Όρος.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Πανέρωτα.
Δεν γνωρίζω για αυτό το ακίνητο που λέει ο κύριος, διότι εγώ δεν έχω γνώση των οικονομικών της Μονής άμεση. Γνωρίζω όμως ότι καταρχάς δεν χρηματοδοτούμαστε από το Άγιον Όρος, αλλά η Μονή Βατοπεδίου πράγματι είχε να αποφασίσει όταν έγινε αυτή η ανταλλαγή της λίμνης με το δημόσιο και είχε κάποια οικονομική δυνατότητα. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα προερχόταν από αυτό που λέει ο κύριος, δεν έχω υπόψη μου. Αλλά η Μονή Βατοπεδίου αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση ενός γυροκομείου στη Λεμεσό ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου λιρών τότε. και σχεδόν
τότε πότε ήταν, είπαμε,
πριν 1,5 χρόνο,
πριν 1,5 χρόνο.
Δύο χρόνια περίπου έχουν τελειώσει οι άδειες, βρισκόμαστε στην πορεία οικοδομικής άδειας και η Μονή Βατοπεδίου, επειδή ήθελε να κάνει ένα έργο κοινοφελές στην Κύπρο, απεφάσισε το έργο της Μονή της Μητροπόλεως Λεμεσού να το χρηματοδοτήσει για να γίνει αυτό ένα σύγχρονο γυροκομείο όπου θα γυροκομούν οι άνθρωποι τέλος πάντων που θα είχαν ανάγκη. Και αυτό, γι' αυτό ήμασταν ευγνώμονες. Βέβαια δεν πήραμε ούτε μια δραχμή, διότι έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν άρχισε ακόμα το έργο, είμαστε στο άδειο των αδειών, όπου να είναι, ελπίζομαι μέχρι τέλος του χρόνου να γίνει, να έχουμε τις άδειες. Δεν γνωρίζω αν η Μονή πλέον θα μπορεί να μας χρηματοδοτήσει, αλλά και αν δεν μπορεί η Μονή, τότε μάλλον θα προχωρήσουμε με δάνειο και θα το κάνουμε.
Πανερώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως δεν τελειώνει η κουβέντα μας εδώ. Έχω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν μπορέσαμε δυστυχώς και απολογούμε στους ακροατές να διαβάσουμε. Η φιλοξενία αυτή, αν το θέλετε κι εσείς, θα γίνεται κατά καιρούς.
Όποτε με προσκαλείτε, θα έρχομαι ευχαρίστω.
Άστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.